السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على حبيبنا مولانا صلى الله عليه وسلم، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. ثم أما بعد، أوصيكم وإياي بالتقوى الله، كما حث سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولفمرتني زك الله سبحانه وتعالى tumwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala tebese ensonga entuufu eyatutondesa, era ng'ekituufu mu nsonga eyo kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ku musingi. Omusingi ogw'ensonga eyo gye njogedde ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala guli ku kigambo la ilaha illa Allah, kye kigambo Allah kwe yasindikira bamalayika, kyekigambo Allah kwe yassiza ebitabo, kyekigambo Allah lwaki yatonda ejjana, lwaki yatonda omuliro, kyekigambo kyekigambo waman kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah bal wamata waman mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Singa omuntu Allah akimuteebesa najja akisembyayo, oba singa omuntu kigenda nekiba nti nno afudde akikakasa bimaana qaalaha, ngayogera ekigambo ekyo saadikan biqalbihi, ng'omutima gwe munywevu, omutima gwe gukikakasa ekigambo ekyo, la budda min dukhuli ljanna, kyali kubuusabuusa nti omuntu oyo wakuyingira ejjana. Okusookera ddala bwe tuba tuzze okusoma kati nga bwe tuzze okusoma inshallah kitekemu omukisa, ekituufu kibeera tuzze kusoma irimu kuyiga, kubanga neera omuntu okuteeka mu nkola Allah by'ayagala n'omubaka by'ayagala twali kubuusabuusa nti okusoma kyekisooka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga asomesa basahaba, yababuuliranga butebe bateekeddwa okweyisa naddala ku nsonga eno ennungi ey'okunoonya ilmu, ekibulira mu mpisa ezifuga omuntu anoonya ki, omuntu anoonya ilmu. Kubanga era kuno kwagenda okukolera eddiini, singa abatafuddeeyo kwetegereza ayinza okuviiramu awo omunoonyi nga yabaddeyo. Kati okunoonya ilmu kirimu ebintu bingi, naye kisookera ddala bal nga imamu Dr. Al-Kazzum kitabu kye ekitibwa Adabu Talib al-Ilmi yagamba nti kana salafu salih bali nga batukubira abalongofu, yuallimuna talamidhahum aladab litalabi alilmi qabla alilmi, nga basooka kusomesa bantu baabwe empisa za kunoonya kumanya nga neirimi ni tanakolaki tanagisa nga tanakwasa yasalu na myufu, osooka kufuna mpisa za muntu anaatuula n'osoma. Muzo yempisa ennungi ey'okutuula ewali omuwalimu oba ewali bamasiteeka ababeera bazze okutusomesa, kati nyinza okuba nga siri omu kubo naye kale abalala, kwe kubeera ti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale nga bwekyajja mu hadithi ya Jibril, hadithi ya Umar al-Khattab radiyallahu anhu, hadithi al-Muslim yagamba: bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itala alaina rajulun, twatudde ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajja walabika omusajja shadidu bayadu thiyab, ng'engoye ze yali ayambadde zaali zisusse obweru, shadidu sawadi ash-sha'r, ng'enviiri ze zonna nzirugavu, la yura alaihi atharu as-safar, nga bw'omwetegereza taliko kigamba nti ava ku lugendo, la ya'rifuhu minna ahadun, nga muffe tewali yali amulabyeko oyo musajja. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتول وللنبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه نجا كون يغنيما في فيك فغن نبيناتك نبي فتوية على فخذيه إما على فخذي النبي أو فخذيه نفسه ناتيكا إذفتوية كبسان ببيو وكبسان ببيا النبي كبان يزي بقاب يمجا أبا من باب يوكرا فقال يا رسول يا محمد أخبرني عن الإسلام مبول يقشبيته بالسلام ما كنت أنت يريد تندكاو بطوب متواتوري وليومشي ومماني لأن جلسة الاستراح ومتواتورين توري مويسي مرين به لا يستطاع العلم يمتى صبولا فجفنا ومتوانا تورانا يسجا ميتي سينجي قالوا أين زكبا ينشي زبنو هم غونغو نيش هذا بدأت شنو كتورا انتورا مويسي ميتي إذا مويسي مرين به نيو يمتيكا كفون كينكي أصلوك بانغا ويشغامبو تنيش جيا كوراتيا أجفنا ولم حديث يا براب عاز بن فانفو رضي الله عنه يقام خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه تفرمان النبي في جنازة رجل من الأنصار واليوم سجن بأنصار يليا فده قد نتوقينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى قبره نتوقى من دمورين بو نتوقى نوالي واسم كبور ولما يلحد نيقى كبور تمالي ملحد قد شوان يتانا يوم السلام يتكدوك بيراموشي لحد كي كانت بيتا موانا انداني أكوا تكاري مكاتين غبين نكاتيكم قد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا حوله ندبوا طولا تتولاغا تمويتو ردي وشتقل فكأنما على رؤوسنا الطير نيغو يزو كروزا كميتوجا فكتو كوريكوب نيوني مخلوقا تولنا مكوانا أكان نيوني وكاجيا نكاقوا كمتوغو مود كباكا روززان تشتي ولوكبان تيينيينيا kati ya makuru wabeda we mbeleyo elimo kusirika no kufumitiriza no kuuliriza chukula manti abantu abo bajurura kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo ebyo na nebisula nurunga Allah bitadde mubaraka nefe usanga nga basomesa ninga omuddu ali ku simu omulala bwa nyiganyiga munne bwa mukyokooza bwakola atya ina nebyamunyumiza olatadde n'eddalasa endalaawo kakati webanga biwedde nga bambuuza wasomyeyo kiga Allahu akbar ya kasajja kogera anti yagambye eki astaghfirullah tobulangayo anti yayogedde kuki kugambi oli omusajja nyonyola osegedde okubeera nti omusafuddeeyo kweteekateeka embeera ey'okubiri nga nayo ntuufu omuntu okuba nga ajeekwata tujja okusoma alkitaaba okuwandiika kubanga ekyo abamanyi bazzenga bakyogera ebbanga lyonna hayyidul ilma بالكتابة إلي مبوجة على جوان ديك لأن ما قفض فر بوتيك هو متوي ما سنقال النبي نيقوم بانك سننقى الله سننقى ينفي متوين جي جيابو نقى يا وجد أبوتي يناني في جين دوام نيه شوكشي ما قفض فر شوري دو بوريز شي جين دا ولمالو شوري دانك شي جين دا وما كتب قرر ate kyo wandiise kyo kisigalawo ne bodde ewaka bali ne bwokyerabira oddayo we wawandiika ne wejjukiza bwokitegedde era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabasahaba be mwalingamu abaawandiikanga kati nga bwolaba Abdallah bunu Amr bunu al-As radiyallahu anhu yagamba kuntu aktub kullama samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au kama qala yagati zibuli we naberanga mudarusi wa nabbi naberanga afandika buli kantu konnaki yakola ki hatta qala lirijali min alquraishi ni wali wa basajja ba quraishi abangambe ekigambo ekyamala mu amaanyi ataktubu kullama tasma min gowandika mu kyonna kyowulira ayogedde wa muhammadu bashar muhammad muntu olusa ayinza okuba nga ayogeza na busungu gwe wandika buwandiisi kati nendekera okuwandiika naye bwe naddayo nenyumiza nabbi ekyabaddewo nabi nangamba nti fawalladhi nafsi biyadi nkulayiriro yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye kubanga eyemu ku ndayira za nabbi ziyasinga nga ennyo okulayira obulinde ku kigambo wallahi yalayiranga nnyo bwatyo kubanga والذي نفسي بيدي كبامون التربية كبامون الربوبية كلمو الوحية كسكولة التوحية كبامبيش ندوس نقابة شايدة ونوس نقصة قوى الله نوانكبادو متوافاش كو سلسل قرامة كورغا رواشاش كوز نام قاما انتي فما يخرج من تواليك فرمام كماكو نقود يكون قاما شي قاما سيما إرابو هريرة رضي الله عنه يقاما نوكو قاما ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا وصببا نبي تموري مواتسنغ حديث في أشوغيرا مجد ياكوي وان إلا تشوف كبانا مباس يوكو غير حديثي ويصابا يغير حديثا كم التان مبساته ساف منيا على قول المشكوك سنغا شغان بيشاس نفساسا نكون سنغي نياغا مباتي أكجاكو منتوامو إلا ما كان من عبد الله بن عمري بن عاص أكجاكو يبو تيان كاكا سالبكا سنغا حديث لأنه كان يكتب ولا أكتب وتوابي رانجي وان نبي مدلس يابي رانجا وان دي كاتينجا تسكرتي نياتي شو انسان باكا بس بخبير حديثا نينجي عبد الله بن عمرو بن عاص سليم وش تقد نجوا شات أبو هريرة سنغا حديثا نينجي آموتيا نسونغا جوجي دراقبان تيجي رينجا أكورتي وانجا نيرا سبلوكبانجا يبويا سنغا يفونو وبدو بوغير حديث زيا وان ديكا نصوبي رانتيان دين سينجي kubanga zobosanga mwebye nakwata ninabye nera bidamu oshagedde kadi kijanga okujjo okusoma era singa abadde atiddewa na abadde agenda kusomesa kukola lipidi sopo obebi zigo oba okulunda obumyu singa buli muntu yazene kitabone kalamu ngenda okusoma ebiteekebwa mu sabuni kati ntandika buli omu nateeka akakalamu ku lupapula kyesoma sikiddamu nolaba amatunga gambu sigalinga bola bisowaani bino ebi baagala okuwulira n'ebigambo bya nabbi basanga abantu nga tawandiika wosegedde newakubadde naye afuna obulungi naye afuna obulungi newakubadde kale takutte oba takola naye afuna akalungi akokutulako mukifo bwekiti bali bamalayika bamusaako okusaasira tugenda kwogerayo ebigambo biringa bina kubanga omutwe bangambye gukwatagana ku bavubuka nempangala yabwe mu busiraamu bwekifanaganako bwe kitakutte bulungi naye kyenakutteko kyengenda okwogera insha allah tabaraka wataala okusookera ddala ayitibwa omuvubuka ashab omuvubuka nga bwe yagamba imaamu ayitibwa muhammad bun habib min ulamai lugha wanahwi dhalika omukumanya abanene abolulimi oluwarabu n'ebifanaganako bwebityo yagamba nti ashabu au uzamani shabab ekiseera omuntu waabeerera omuvubuka ma yakunu baina 17 ila 30 sana wakati myaka nga 17 ku myaka nga 30 wakhtalafa ahlu lugha naye abamanyi b'olulimi oluwarabu baayawukanamu wattabaahum alfuqaha nebanafiki babawukanamuko oba bayawukanamuko kukigambo ayitibwa omuvubuka yaliwa waqala baduhum abamu nebagamba nti nno man kana baina 15 sana muntu singa yingira emyaka nga 15 ila 33 sana paka ku myaka nga 33 egyobukulu wabaada zalika fuwa kahulu oluvanyuma lwekibaita kahulu meman sara rajulan oyo kati aba akusse muki musajja ila 51 sana paka myaka nga 5 mugumu wabaada dhalika fahadha sheikhun ila almat oyaitibwa seeka sheikhu bimaana kabiru fi sinni omuntu omukulu muki mu myaka waqala imaamu uthaymin rahimahullah bwe yabuzwa ku nsonga eyo yagamba myaka nga 15 paka ku myaka nga 30 ولكن يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم اين الصحابه يجانوا كوجينا مرتاحوا لانه كان من الصغار كمان غالي بشاري بانا بشي بانا بانا بشونغا بولا بابا بلا بونا بلا 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 الغلامية او الزمن الغلامية ومتوكويت بغلامه منذ الولاد okuvanga amazo okuzaalibwa paka ku myaka bina ila sanati albulugh paka watuka ku myaka nga alabye obubonero obulaga nti amateeka g'obusiraamu gamuvunaana wabaada thalika fahuwa shabab au mina shabab fahuwa shaba ai mina shabab kati olwayingidde ekiyitibwa obuki obuvubuka waqala akharun abala bagamba nti omuntu kuva ku mwaka mu kiseera waazaaliddwa otuka ku myaka ng'etaano fahatha tiflu weyitibwa tiflu nga bwola mubaka muhammad sal llah salam yagamba wulida li ghulamun allaila fasammaituhu ibrahim yagamba nti nazaaliddwa ghulamu yamuyita ki yamuyita ghulamu kitegeeza ti kuva ku myaka egisookaawo tuka ku myaka bwe gityo myaka ng'etaano yayitibwa tiflu oba ghulamu alabagamba nti ayitibwa ghulamu atandika ku myaka ng'etaano musanvu ku myaka nga kumi n'esatu kumi hakadha nga bwekyejje mu hadithi ya anasu malik رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته نبنكم يبا والنبي كان يخرج يبان قال مجينا محاجة فأتيته أنا مرواية فأجيء أنا وغلام في الرواية من سنة البلوغ كيزو تانيكو فإبنياكا ومونتوا تانيكو كبانتي وبسلام بمبو فنانا الواجب شكور نيو الواجب شكور نيو وليسو كان شريا يفي emanye okutunuulira emyaka emanye okutunuulira emyaka talaba nabbi ayingira mu nsonga kitegeeza kati atandise okuvunaanwa la yaqbalu llahu salaata haid nabbi aga la yaqbalu llahu salaata haid allah takkiriza sala ya mukyala ali mu nsonga illa ala himari okugyako nga yeebikkiridde kitegeeza kati sayingira ensonga esala tezijjamu kukkirizibwa okutuisa ddala ngaazisala yeebikkiridde wahuwa lmaana lhadith kitegeeza nti sharia yaffe etunuulira emiki emyaka ama mu kiseera kino kitwandibadde twogerako ebintu biri ebira byeŋŋambye kisookera ddala addawuru shaabu lil islaami walmujtama omuvubuka n'omugaso gwe eryobusiraamu ne society yandibadde nyinga esooka kubanga jjukira nti emyaka egyo gyetwogeddeko giba myaka gya mubiri kubanga gwa maanyi amagezi gabeera bayitirivu nnyo kamala obukamazi kati n'amasanyalaze olwo gaba gatandise okuwera muki mubiri olwo kati atandise okufuuka owomuki owomugaso singa tubadde tulina olutalo olw'okulwana olw'obusiraamu twanditunuulidde baki bavubuka kubanga nirabe bagenda okulwana obulungi ama abakuze emyaka abayinza okutuwa kali ku magezi naye bwe kiba kyetaaga obwetaaza amaanyi tugenda kutunulira baki bavubuka betuba tunoonya ilimu okukwata irimu baani abalina obwongo obwogi mukubeera nti bakwata ilimu ojja kukisanga nga baki ithan fashababu imaadu ddiini bal umuudu l umma kitegeeza nti abavubuka yenkonda enywevu enyweza eddiini eno yenkonda enywevu enyweza umma wa islahi lmujtama ne society okubeeramu obuki obulungi abaganda baidi bagamba nti emiti emito yegigumiza kiki kitegeeza nti bwe basaawamu emikulu musigalemu emito tusube nti wonayita ekiseera ekibira kijja kusigalawo ama singa temubeeramu mito okitegedde singa masiri eno ekubyeko abasajja abakulu bokka tulowooza nti insha allah myaka nga abiri masi ejja kubeera nga yasigalawo yokka bwekyo temuli mu kirimu ama bweba erimu abavubuka nga bwe mbalaba kati wano waggulu wendi osobola okukitegeera nti emyaka egirijja mu maaso obusiraamu mu kitundu kino weebuli kubanga neera abakulu babuweereza abaki abato bwekitegedde kakati bwekibanga abavubuka yempaji enywevu ojja kukiraba nti omubaka muhammad sal llah alihi wasallam kana muhitan yali yetoloddwa min ashabihi ashabab obasahaba ba baali abaana baki abavubuka bebasiba okubeera ewali nabbi muhammad sal llah alihi wasallam wa ama shuyukhu ate bo basajja bakulu okosi baberangawo mu ngeri yokuwa amagezi naye ebyali byetaaga amaanyi ebyali byetaaga obwongo obwogi ebyalinga nabbi abikwasa nnyo abaki abavubuka tolaba nga sahaba ayitibwa usama bunu zayid بن حارثة رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الجيش يملاقي ركبان أقول أن بير الجي مع ذلك يتجاوز مياك كمنا منانا أو ما لم يتجاوز وبين سفوة تجسسة نيجا ما جاء مقام بقول أن بير قال إمام أبو بكر قال إمام عمر قال إمام عثمان واشتقد لقتال الروم في الشام بل بقي أن يكون روم بالشام إلى نبي أبسجى في مدينة بيئة الأقبة الثاني نبام سبو موالم ناب مصعب بن عمير رضي الله عنه قبانك كان شابا يلم فبكا كاتين قمري مقوب والم أجاكو كلابتيا أجاكو بسمولا وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديث ابن مسلم قال في مثال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى يمن يمسي لك و يمن ومسي لك يمن ام قال انك او اتيت قوما من اهل الكتاب او كما قال فاول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله شوفوا سكر لكم يا ريتشي توحيد يومئذ كان شاب ريال يا شاري مشي مفهومك أصلاً؟ معاذ بن جبل يفهمك بقوم من أمنانا هم رين بقوا عمر الخطاب رضي الله عنه في الطاعون العموات مترد شاب وعموات تونو في فاكسان سيد زي وكان شاب وهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه يفرق بيك عن قاسة مكادة نوب تويرة بل يفنى أبوزه ملتر روى روى أحزاب ولبان قابان تفعل بيت ردن مكة محمد صلى الله عليه وسلم ونفعل مياك مشي وهذا أبو هريرة عبد الله بن صخري الدوسي أخذ كثيرا من أصحاب من أصحاب رسول الله بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يويولا كيتري بن يخص حكو فصفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلي صحابة تاسد التقسى معلومة يا حديث وصف لك وقرأ بقام بيت قتل لك وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه ولبان أبو فبكاوي يتقسى يمو صنع ياتي يا علم وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ابي سعيد الخضري ابو موسى العشري عبد الله بن قيس رضي الله ولبان ابان ابادي وكويت ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساكي سوكي ردر ارام ويران غنيكم وانجو بادين غبوكا نبي ربانغا ابان تبصولو كتحملين سوغين وكجواني ليدا okujijjawano n'okujongerayo batekeddwa okubeera baki bafubuka ethan eddawulo ogwo mulimu gwaffe gwammwe abaki abafubuka okubeera ngaekyo bakikola era ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadithi infitirivu budi butaliiwo ngombaka muhammad sallam aineebi ayogera ku bafubuka olu hadithi abdallah bn mas'ud radiallahu anhu mutafakun alaihi شجعت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إروق وسيقول جل ربك ما نقبل بينا ما نجفو تكبرون جميسين يا سولو كعبا بشارة مكة بنا رسولا يوم سجوا عن غيري كا أتان كاغا لو بكر يوم سجى جاكم مكولا جاكم مكويرا نفاد جاكم مكويرا نسمي شابينا إنسان غير الله نبي يجيكوا سمكي نفوكا تزوج الولود الودودة مصابة شارة بينهم مقوان وقاتبة زالة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة جاقلا بيرنغا زي سنجي شبينجي تشي إشنين أبصب لك توكي دي سيشو إلا بشي إلا بفوكا يوم تشي ندى ينتقي رسين توفو كبانغا وقروا الله سبحانه وتعالى تري يشري يوم ومسان تكون إذا كل وقروا الله وشكد فوالله ربنا فوق كل شيء الله يعلي وقروا بك شيء وابلا اتشري من سونجي يظلهم الله في ظله هذا إضافة الله يزاك وزاك سيكري زيك إضافة وشكد كزاك وزا يعني تشريفة مجد ياكو لك تشيوة سيكري زيك الله ينابع تباقين دو قولي لوين بيرا بابا فنيت سيكري زيك onako tagenda kubera kisikirizo kujja ku Allah kyali baragidde kiberewo ngabwa baragidde omusana guko kuvaje gunaba guke wansi guoke bigunaba gwagala okwokya Allah genda kulagira wabeewa abantu nga bo bafuna ekisikirize wadhallalna alayhimul ghamama anzawna alayhim almanna wassalwa ngabula yakula banu israil nabatera wemberanga bomu sana abalana gubocha nenga atebete kula kucha tigubocha mwabo fadhakara shaban nasha fi ta'atillah chavayo gero muvubuka nengo muvubuko oyo yawangalira kutyali Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhtalafa alulama'u amanyibaya ukana fi ma'ani hadha alqawl mumakuru agali mchigambe echo ebigambo bitirif netwa gadde muchimwe kisingo kusikaya makuru faqala ba'dhum eliya manyabaga matnasha fi ta'atillah amakuru okuvanga akyali muto echo ndo chiddaye eliya bazadde okubiranga balira abana fi ta'atillah subhanahu nga babalira mukutya Allah subhanahu wa ta'ala basoloku banga bayingira mchigambe echo yala kulli hal ngabe chigambe turokbant obuvubuka oba embera y'obuvubuka eberamu tugamba embera nyingi kati omuvubuka ataate Allah subhanahu wa ta'ala bira wankizo okubeera nti ebimbuzaabuza bibisinga okuba ebiki bingi gino mipiira bino bibanda bino bifirimu bino byabufuzi obasanga ku kimotoka nga bali waggulu bakuba embeekuuro naava kuno mpaka guru nga tayambadde na saati nshegedi naagenda nadda nga mpewo tajiwulidde omusango okukuba okwo ng'avuga booda ali muka vesiti oba mukasaati kamukutya n'okumukwa naye nga ye mpewo tajiwulira obulamu balina bwamaki balina obulamu bw'amaanyi kati olwokuba kyebasumbwa biki bingi kati omuvubuka eyevuddemu naate Allah subhanahu wa ta'ala kabonire akalage enkizo ye mumaaso ga Allah maana falibadatu shab amakulu nti ibada y'omuvubuka eyagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala olwensonga ti abeera mukaseera kenyini shaitaani wesingira ddala okumwagala ng'awulira ye asobola okunywa enjaga asobola n'okunywa omwenge obategedde asobola n'okubeerawo nga teyeebase naye nga waali asobola n'okuyimirira ku guzindaala ogunene bwe guti nga gugunda okukamala obukamazi naye nga yayimiriddewo nga talina buzibu bwonna kati olwokuba nti obulamu bwe sheitaani ebwagala nnyo yeza ngamba nti nabbi yalaba oba nabbi yatulaga ti oyo muddu omuvubuka afuddeyo kuti Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba obuki lwaki olwokuba nti ekiseera ekyobuvubuka kyekiseera ekyokukola buli kantu konna ngokitegedde singa omu ku ffe ayagala okwesiikiriza mu muti ogw'omuwafu bw'aliba akaddiye agusimba ddi okitegedde singa omuntu aba yandiyagadde okwesiikirizaako mu muti ogw'omuwafu bw'aliba akaddiye ogw'omuti agusimba ddi agusimba kumpi yakazaalibwa kuba tegukulako tegukula mangu okitegedde obaawo omuvubuka nga yandiya oba omuntu yandiyagadde okulya ku ssente za payini okuziryako obulungi ono bw'agamba nti yagala kusimba payini okitegedde illa rahima rabbi allah musaasire musaasire naye aba asimbidde batabani oba okitegedde bannanke nnyini nyinza obutalya ku payini kubanga yeetaaga okumulya obulungi ng'ali myaka ekitono nnyo abiri n'okudda waggulu asatu oba okitegedde kati anaalya ku payini amusimba akyali muki ithen okuteekateeka obukadde bwo ng'okyali muki muvubuka oba okitegedde imamu albukhari rahimahullah bwe yafuna ekirowoozo kye eky'okukuŋŋaanya ekitabo oba eky'okukola ekitabo oba okutunga ekitabo ekyo ekiyitibwa sahihi albukhari ekirowoozo kyo allah yamusaasira n'akifuna nga akyali muto kubanga bw'otunuulira okutoba kwe yafuna oba kwe yakola oba kwe yayitamu okukuŋŋaanya ekitabo ekyo aba kubanga yakifuna mukadde yandisobodde ensonga eyo okusinziira ku ŋŋendo ze yatambula osegedde kati kyaki kyetaaga muki bal saafara ila baghdad yatuka n'okutambula okugenda e baghdad liyatahaqaq an hadithin wahid nga kimututte baghdad kukakasayo hadithi emu osegedde olugendo lwa myezi mingi myezi esatu naye nga kimututte eyo alinayo mumanyi gwayagala eyo amubuulire oba hadithi eyo ntuufu oba siki oba siituufu osegedde kati ebintu ebisinga byetaaga okyali muki okyali muvubuka okukola kukwetaagisa okyali muvubuka bigigina emyaka egy'okutunda ebyangwe egy'okutunda empiso egy'okutunda amayinja agakuta ebigere oba okitegedde tebiriiko sente nebyegina emiki
nino sango msajja miaka nkaga atunda mainja kakute evigere evikwanso oboshagedi ajio kwa tambula miaka nkaga miaka nsambu oboshagedi alimu kusindika gali atimira bantu mazi miaka nkaga misikili ogenda kuzimba jie nyumba oboshagedi eze ntuizo manga eje miaka katidakina ya izo kwe unisa miaka nkanga agamba uviseri ya gangevyo mumaseyo nsubira visera kivyo yogirako ulimbisera vyo mumaso ya roza miaka nkanga agamba mfuta futa kivyo yogirako miaka nkanga tuina futa kivyo gamba o oshaketi e miaka jobu gambe chigamoti uviseri ya gangevyo mumaso jijini miaka jobu chi e jobu fubuka oshaketi sije choka Allah subhanahu wa ta'ala yai ainachi binje chabufuka chiyogera ko mu Qur'an ushagedi innahum fitiyatun yagati abaddu ababa sura tauhid mu tserecho Allah malabe basemyaka bisatu bali myaka jabachi jabufuka nuri chini chegeza nti ekserecho bufuka cha mugaso nyo mumbera zonna mumbera ekitegeeza mu kyekiriwa singa omuntu akozesa obubi akaseera ak'obuvubuka agenda kukosebwa nnyo mu biseera eby'obukadde gamba singa akozesa bubi ebiyungo bye ng'akyali muvubuka agenda kukosebwa nnyo nga akaddiye tolaba omuvubuka atemeddwako amagulu obosegedi agenda n'agula ka boda oba oluusi akafunye mu bbanja katugende nasoka akateka kukola asawa ulize inji engeri gye kuvamu akaberenge obosegedi nemukubirako eryamagulu eri wansi bakyewunya bakyejjusa bakyoleki eri wansi eyo nemukubirako eryamagulu obosegedi oba basanga ku bimotoka ebyo ebiwanvu ebinene bora baabo emotoka nebemukubira engombe tava mu kkubo yeraba nga temusobola obosegedi ebiyungo byo bikozesezza bubi kati omukubikozesa obubi eno bamanyi nooku nga begambye n'atuula ku piki ng'oku empewo n'emukosa ogenda tuuka mu myaka egy'obukadde ng'endwadde zonna z'osinga okuba nazo ennyingi wazifunira mu buki tolaba okusitula ebizito tekyandibadde bintu ebibi naye kigenda kukuddira osegedde kubanga oluusi okosa emisuwa oluusi okosa ebinywa oluusi okosa amagumba nokola omubiri nga munene nnyo n'otuuka mu kukaddiwa ne gutandika okuyiika gwokka n'ogyamu ebirwadde osegedi emyaka egy'obuvubuka oba ebiseera ebyobuka byetaaga kubikozesa buki bulungi kyensiba okwagala mu buvubuka era kyengenda okwesibako ennyo biri ebintu bibiri ekisookera ddala byebiseera abavubuka balekeraawo okulowooza nti bo tebafa kubanga bakolera ddala ebintu ebiragira nti bo tebakola ki olaba abo abaana bambala obugatto buno obuliko emipiira obumanyi obugatto obuliko emipiira neyekwata emabega wa baasi n'akulukuta oshagedi weeva wadda weeva wadda weeva wadda naye nga allahu sallim allah sasiribu sasi ensobi egi bamuyolera mu baketi bamuyoza bikopo na bitiiyo tokyasobola kumwawula oyo gwolaba oyo tunuulira ekintu kyakola ekyo obusegedi kyabulaba okukamula obukamazi naye tawunyamu wadde n'akamu ebiseera ebiseera ebyokukwatiramu Qur'an ebiseera ebyokunoonyezaamu ilimu ng'erimu n'okugitambulira bali n'ogenda mu nsi ezirimu eddungu omusana ekyo kisobola okyali muki muvubuka obuvubuka oluusi mu ntandikwa yaabwe tebubaamu nnyo nnyo buvunaanyizibwa ne bwaba n'abaana baba bakyali baki bato ne bwaba nabo akyasobola okubeera nabo mu nyumba ey'emitwalo etaano oba ennyumba ey'emitwalo ekkumi obutegedde naye olaba otya omusajja akutta envi obulungi ng'ofulwa mu kazulu ka mitwalo etaano allahumma sallim kale mmanyi nti allah asobola okuteekateeka embeera nga babakoze atya era abaganda bakabali mu mbeera ezisubanenyesa nsonga eyo wabula tugamba nti mubiseera ebyobuvubuka kisoboka naye mubiseera nga okaddiye kiba kizibu okubeera nga oli mu mbeera efaanaganako bwekyo kati obuvubuka ebiseera ebibeeramu byetaaga okubikozesa obuki okubikozesa obulungi kwe kubeera nti nno omuntu singa abyonoona ebiseera byeŋŋamba singa abyonoona tagenda kuddamu kubifuna kullama mada daqiqa singa wakuyitako eddakiika emu negyekoona nekuyitako wallahi togenda kusobola kugisika kugizza mabega walianna olw'ensonga al-hisad okukola kutya okukungula lan tasbika zara tekuyinza kukulembera kusiga okitegedde alhisadu okukungula lan tasbika zara tekuyinza kukulembera ki kusiga okusiga kwe kusooka oluvannyuma nokola otya naye ate bano olwokuba tebagala kukozesa biseera byabwe ku myaka 25 ayagala avuga emotoka empya gye bali abazivuga bali mu myaka gyaffe okitegedde naye emyaka gy'olimu gyakusiga emyaka egy'okukungula gijja ate ffe kyetusinga okwagala ennyo kwe kusiga ku saawa 2 ez'okumakya akoole ku 4 ku 6 agende abikuuleyo ku 7 gabitokota 8 kitundu ng'ali mu kunyiga nnoga tekiriyo kyetaagamu ebiki omuvubuka gwewandibadde ne pulaani egamba nti mu myaka 3 njagala mbeere nga ndi wano naye ffe obwongo obwaffe bulowooza enkya ku saawa 7 tubirabira ku ki so kyalina ebiseera biwanvu bikozese bulungi allah subhanahu wataala saba allah ateekeyo omukisa mu biseera ebyo ensonga eyokubiri attakaliifu emirimu gye tukola gibeerenga gyegyo egitegeezaamu nti gye bulijja mu maaso olisobola okukola kutya okukungulamu ekyo kyobadde okola so si kukola bintu nga mutuufu bikuzabuzawa mabega naafuna akasente ke naagenda n'akasomu akapapula 5 naagiwa omuyindi 10 abadde asuubira nti maniyo egenda kuteeba bweti nibweti nibweti kakana nga bifuddemu bwebisi naddayo mubuki amakulu naabeera nga atambulira mu saako yeetya yeemu ajja genda okuzuukuka amagezi nga obuvubuka butandika okumuggwako ensonga eyokusatu empisa zino zirimu ebintu bingi naye njagadde okukoonako ku bintu si bingi nyo barakallahu fikum wajazakum llahu khaira nsookera ddala empisa esookera ddala empisa yandibadde esookera ddala omuvubuka gye yandibadde yeekwatako ennyo wahuwa al ikhlasu fi ibadati llah kwe kuyitiriza ennyo okukola ebikolwa okwogera ebigambo okubeera n'enzikiriza nga ya allahu subhanahu wataala nga otukuza ekyo ku lulwe wal hadisi abdallah bun umar radiallahu anhu hadisi eri mubukhari yagamba samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yatahaddath nawulya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera yali ayogera ku bavubuka basatu abaali mu lugendo ne batuuka we batuuka hadithu mashhur bwe batuuka we batuuka ne bayingira munda mu mpuku mu ngeri ya kuwummulamu oba kweggama kasana bagenda okudda engulu nga omulyango bayitidde allah aguzizaamu ejjinja nga tebasobola kukola kutya kufuluma bwe basindika tebasobola kufuluma kubanga nera ejjinja libiseewo kati omu kwaba abavubuka kyava aleeta ekirowoozo nga ti abange mbadde eŋŋamba bwe nti buli omu ayogereyo omulimu gwe yali akoze kulwani kulwa allahu subhanahu wataala oba osanga allahu subhanahu wataala mu mbeera eno anaatujja mu mbeera gye tukola tutya gyetulimu naye jagaddemu omu kubanga yayinza okusinga okutegereka gye tuli kati fakaala owokubiri kyava agamba nti allahumma ayi allah inni kuntu libnatu ummi ibnatu ammi nayina omwana omuwala naye omuwala oyo yali mwana wa taata wange omuto wekitegedde fakanat ahabu nnasi ilayya era omuwala oyo nali mwagala nnyo omwana nali kola tya nali mwagala nnyo soka otekawo musitalaawo basinaba kugenda wala abaana abawala abataatawo omuto abo abaana abawala bawasibwa mu busiraamu sitaniddwa abaana abawala abataatawo muki abo abaana bawasibwa mu buki era kiri haramu omuntu okubeera ng'abakwata mu ngalo manya bagwa mu bifuba n'ebifaananako bwe bityo era n'abategedde okwambala jiribaabu ewali abo abasigadde abafaanana mutegedde hadithi yiino nabbi agambye ti oyo omuvubuka yagamba nti nayina omwana omuwala kuntu libnatu ammi nayina omwana omuwala yali mwana wa taata wange omuto wakanat ahaba nnasi ilayya naye omwana oyo nali mwagala nnyo wayendali yagamba nti namwagala nnyo yan ahababtuha an nafsiha nayagala okubeerako naye naye nga ye omuwala takola ki tayagala naye olunaku lumu allah angerera bafuna emisibe waka omuwala kyava jje waka nga yenayo obuyambi bwe yali yeetaaga bwali bwa mmere obagamba n'akasente ate of course nze nalinamu akaki akasente kyeva mugamba nti ensonga yange bulijjo gyeggamba ndoozi ogimanyi esente zoyagala nemmere gyoyagala mbirina gwenjawula mpaako ebyange nze nkuwa ebirindawo okola otya omwana kyagavamba kale tewali buzibu tukikole galawo oluggi oza supiidi gyotwalawo ogitegeera zaawo ne kateni osooka lwakuba simanyi buli agenda okukola ekikyamu sinayi lwaki kati asooka nakuggulawo naloba wali akuza atya wali alaba naddamu naggalawo nalingiza naddamu naggalawo akasente teryakola atya teryabulaza embeera zaffe ezo kati agati falamma wakaatu baina fahzaiha bwe mmala okuterera obulungi wakati webiki weebisambi bye bulungi nnyo nga nteredde bulungi nnyo faqalat omuwala kyava ngamba nti ya abdallah ittaqillah yangamba nti budala wandibadde otya allah wotegedde tekigwanidde ku ggwe la taftahi alkhatam tewandibadde ngaojjako siiru allati nga siiru eyo allati laysat haqila nga tiyandibadde nga gwe ogijjaku tonaba kumpowa agamba fakumtu anha nesuka nemuvaako wanika omukono ngaovaawo otolere ku salaamu oyo omuvubuka yeetaaga imaani yaffe ffenna nga bwetutudde wano bwavaawo wano salla suleimaani zaffe al ikhlaas okukola ku lwani kula allah subhanahu wa taala miskini ekifo ekyo tekiviikamu ekifo ekyo kyokya ekifo ekyo tekiviikamu wotegedde newobanga oli yakwata kurani ngaeriwa ayinza okulemererwa okuvaawo awo ithan fal ikhlaasu fi ibadatillah avuga tuyitirize ennyo okukola emirimu ku lwani n'okuyitiriza ennyo okutya allahu subhanahu wa taala mu mbeera zaffe zonna olaba nabbi yagamba nti nno ni'matani maghbunun fiihima kathiirun min annaasi ebyengera biri bimeka bibiri oba embeera ziri bbiri naye abantu abasinga obungi bagayaavu ku kwebaliza allahu subhanahu wa taala ku byengero ebyo bibiri wa aqsimu billah nkulayira allahu subhanahu wa taala teriyo muvubuka okugjako ngaebyengero ebyo bibiri aba nabyo asihatu walfaras kwe kubeera nti ala ghalibu mu mbeera eza bulijjo teri muvubuka okugjako ngaobulamu bwe ebiseera ebisinga bubeera bulamu tebatera kuba na birwadde bino ebyolutente zimanya sukaali puresha oba kansa kujeko allah babasasidde abatya abamu lwakuba nti allah agenda ajjamu baraka emikisa mu buvubuka bwaffe kwekubeera nti omuvubuka w'emyaka makumi ameka omusanga ku cupa ezzaamu amanyi g'ekisajja emyaka abiri ogula eddagala erizaamu amanyi g'ekisajja emyaka abiri abiri mu etaano asatu oli mukugula ddagala liza manyi gaki allah yajjamu jja baraka mu bintu byaffe obakitegedde egyo emyaka giba gyakwesunga bwesunzi buli kaseera so sikubeera nga tiweeraliikirira buki bweraliikirira bweraliikirira addayo waka nga obudde bukyali amini nga obudde bugenza asange omukyala akoze atya tabanga bamusaba byatalina nannafaakiru shain la yoti kubanga atalina kintu takola ki takigaba bakitegedde empisa eyokubiri kubanga obudde simanyi bufaanagana empisa eyokubiri yempisa ey'obuyonjo baraka llahu fiikum empisa ey'obuki tumanyikiddwako nnyo abavubuka obuki obujama wakad wakata lana rasulullah hadisi anas nga nanabbi yatuteerawo waki ennaku makumi ameka ana ngezo naku makumi ya nazubamu songa ya kwero ongo sabuji umuri ya njara cheche kuze njara nubangazi ubanga chinyonyi ulika mwenye uboshagete abanga kano kano akakuata ubukoku baka itabacha kanyani mbaba ano baka mwenyera aine ingara ziri njara ziri ingaza akamunye uboshagete aita wano edna chika makumi ya meka ngabuwa utuko utake nanti saibu wafawana olobisoro kwa utia omuntu omukuru yambalo utia bokse na kubukala wiki bokse utia akanya kujiu nyako chakora bokse na kubusangu atema wabai laka tuwaranga ya galo kutula wana asoka na kula kutia kusimula omuntu ayambade bokse ye nako utia nchechu kusimu za wotula udo limuchama mwesha kete nojo kule nziri chilinga chivira chiramba mwesha kete ngano mtu wavuliramu mwesha kete hadithi Anas ya Aisha radiyallahu anha ya gamba khamsatu minal fitra esonga tano zaabu chi zaabu humba zaabu dini eno na yogera ko okende zaama chi ama surubu na yogera okwemwa kujenyeze mvili lisaina nsonga okusale mvili na yogera kukomora nebifana gadoko bitu ndiyo chile mhadithi ndalanga ya nabi agambe bitu meka kumi ala kulli hali mpisa yobu chi yobu yonjo obo shagede ngoe zambusa waguru echo Umar al-Khattab radiyallahu huu ya chila baku mvubuka ukaseranga na murwade raa hulaman nalabu mvubuka chafamu gita nga mvubuka soko je jidu sule ngoezo kubango kwese ngo chingira mbujama butandiko kuziri nyambo otu chingira mbuchi mbujama mboshagete embisa ndalangana yonkuru nyo embisa yokuno nyo kumanya kwa jogede koda kubanga nire miaka jafejobu vuka aje miaka jokuno nyachi nero kutavera kumanya kuno kwe dini ni wakwariko kutulesa wano no kumanya evi kwa atakana kubine vyachi yensi nengere jivitambulamu nengere jivitambulamu jivitambulamu mvubuka omu jagu jagu teke doku bangu ine mirimo ejisuka ne mwesatu mwena mwetano nimo wabato jikora ni ingo jikoro otia ujimanyi mwoshagende nimo wabato jimito jikora ni ingo ujimanyi miaka makumi ya vii mwemeka tamba nyo kufuga pichi hehehe tasura kufuga ji tasura kufuga pichi miaka makumi ya satu tasura kufuga mboto utegedde okumanya ebintu ebyo okulima okulunda kubanga n'ebiseera byabyo byebyo by'olimu kati otegedde amma olunaku olw'enkya lugenda kuba olunaku lwakubeera ng'oli mukadde ng'otunulira byewalinga okola togenda kusobola kukola birimu gy'amaanyi ng'ate omaze okukola kutya okukaddiwa otegedde kati mu kunoonya kuno okumanya mulimu ebintu biringa bisatu ekisookera ddala alhifdhu lilmi okukwata ki irimu yetaaga okukwata barakallahu fikum ekyokubiri wa nasharu lilmi n'okusaasaanya ki wa kitabatu lilmi n'okuwandiika ki ilmi era ojja kwegenderezanga abamanyi abaakulembera bonna baawandiika ebitabo ebyasookera ddala nga bakyali myaka egy'obuki egy'obuvubuka kwoyina allah gwabasikudde nga allah akimuwadde ekyo okuba nti bwekuba kuwandiika awandiika akyali myaka egy'obuki egy'obuvubuka otuka kubanga amaaso tegakyalaba ngaera si bingi nyo byokyayagala okuwandiika obwongo tebukyakwata bulungi mbw ate ngenda wamwali mukwata Qur'an ekyo kyetaaga okyali muki ng'obwongo bulinga bwolaba ejjinja oli wagalako kyowagadde nekifuna obwogi so singa obwongo bufuuse nga funfugu nga ne bwowagala funfugu liggwawo ewamu n'ekyo nga ekyowagadde tekifunye nabuki nabwogi fena tukkaanya fenna tahiyatu gyokyasinza okukwata gyewakwata ng'okyali muto ama eddwa gy'okutte mubukulu yobuli kaseera ogyerabira wosegedde kitegeeza nti obwongo bulinga bukyali buto webunyumira ensonga ey'okubiri ikiraamu okuwa ebitiibwa man kaana omuntu yenna gw'osanze nga muntu muki mukulu kubanga yempisa egenda eva mubaki mubavubuka okubeera nga tebawa bantu bakulu biki bitiibwa okutuka ku ddaala ebyokubeera nti nno tewandibadde nga oyogerera ne webali. Alkalaamu inda kibaari sinni, okwogerere wali abantu abakulu mu miki, mu myaka, min suu il adab, kiyingira mu mpisa ki embi. Nga bwokiraba kyajja mu hadisi ra Abdullah bnu Umar radiallahu anhu, hadisi eri Muslim, embaseera bidde nga nabbi yagamba inna min ashajari shajar, nabbi yagamba inna min ashajari shajaratun, mu miti mulimu omuti, omuti la yasqutu warakuha, ogwo omuti tegusuula bikoola byago. Otegedde naga nti mathaluhu kamathali muslim au mathaluhu au mathalu lmumin, nagamba huwa mathalu, gulinga bwolaba omukkiriza tegusuula biki, tegusuula bikoola byago. Kyava abuuza ekibuuzo nti hadithuni ma hiya, mumbuulire muti kyogo. Faqala Abdullah bnu Umar, Abdullah bnu agamba nti nno fawaka fi nafsi ama fawaka annasu hiya lbiwad, naabantu ne bagamba nti oba omuti gwe bawaadi au yani min assakhara, muwandi bagamba nti nno annaha albadiya, egyo emiti egikulira mu byalo. Fawaka fi nafsi annaha nakhla, naye nze namanya ti nabbi omuti gwategeeza muti mutende. Fastahyaitu, naye nakwatibwa ensonyi. Wokitegedde okwogerere waliba ki yani inda alhadirina min assahaba, okwogerere wali bassahaba kugamba mbanga abalabisa nti bo ebintu bakola ki, tibabitegeera. Nabikyava bagamba hiya nakhla, muti gwe mbagamba guli muti baguyita batya ntende, muti gwentende gusula bikoola byago, musana kyeya nkuba guguba n'ebikoola byago. N'omusiraamu bati bwakola atya, omuti omusiraamu tabeera musiraamu kiro, tabeera musiraamu misana wokka, tabeera musiraamu waka oba ku muzikiti, naye nga abewaka bamuwanda lulusu. Tabeera musiraamu mu kyalo nga ate mu kibuga mulala nnyo, tabeera musiraamu mu kibuga nga ate mu kyalo musanyize. Otegedde wonna wawangaalira abeera muki, tuyinza obutagaziya nnyo ekyo. Kati agamba kyenva mbuulira taata wange, fakultu li abi riwaya fakultu li umara, kyenva ngamba omu khattaabi radiallahu ne mugamba nti nze omuti nabadde nkola ki, mbadde nkumanyi. Fastadalla bihatha alhadithu lulamau, amanyi beesemesa hadithi eyo kubeera nti nno min suui ladabi ishab, mumpisa embi omuvubuka zaaba nazo. Alkalaamu inda kibaari sinni, okwogerera wali abaki abantu abakulu, kugamba ne oba wandiyagadde okubatereza mu nsobi yaabwe tugeze nga waliwo obwetaavu obwo, kale kyandibadde kukosa magezi mayitirivu oba okubeera ng'obasaba nga tonnayingira muki mu mboozi yaabwe, so sikutandika kuba wakanya buwakanya. Olusi nebyoyogera biyinza okuba nga bituufu. Ekyokubiri, eryokuba nga kyoyogera kituufu anta kyoyogera kiki, naye ensonga gyoyogerako si gwe mutuufu okugyogerako. Imaamu wa masjidi gundi shaabun, oli imaamu wa muzikiti bwe gutyo, oli muvubuka muki. Fajaa rajulun, newajja omusajja kabiru fi ssinni, fatakhasama, oba afunye obutakkaanya ye ne muki ne mukyala we. Obwokitegedde sajja mukulu myaka nkaaga, sajja mukulu myaka nkaaga mu etaano nsanvu, basuwaganye ne mukyala we myaka ameka ataano. Allah yakuwa obwa imaamu ku myaka abiri mu emeka, abiri mu etaano. Tekyandisaanye gwe kubeera nti oyimirira mu nsonga z'abantu abogenda bagamba ki. Obwokitegedde kyandyeteze wakiri okufunayo abantu ofuusi yegwe imaamu, ne wakiri funayo abantu abakuluko mu myaka abayinza okwegattako mutule mu nsonga z'aba n'abaki abantu. Obwokitegedde newankubadde nga omuntu abanga Allah musudde mu ilimu, Allah aba amusukkulumiza n'abaana abato. Obwokitegedde nga bwe kyajja Umar bunu Abdulaziz ku mulembe gwe nga yatukulembera, waliwo abagenyi abaava gye baava nga bazze kumulambulako, kad faqaama newasukayo alghulamu shab, newasukayo omuvubuka omuto bwati mu myaka, liyatakallam abeeko byakola ki byayogera. Faqaala lahu amiru lmuminin, kyava amugamba mukulembeze w'abasiraamu ijlis, tuula, liyatakallama agenda okubaako byayogera. Man huwa asannu minka, yakusingako kuki ku myaka. Faqaala lahu ghulaamun, omuvubuka kyava amugamba ya amira lmuminin, wange omukulembeze w'abaki, idha manaha allahu ahadan, allah waba ayina gwawadde lisaanu naatiq, ulimi obwogera wa qalbun wa qalban hafiz nomchimo kulabucha sahaka al kalam yandi baddaka bakuya kulachi nam gamba wala kana al amru fi sin singe songa zonda zari zitambula na miaka la akana fina man huwa haqu li majlisika minka mufa batudde wano mulima abagwana nokubera mu ntebe yo jolimu nokusinga kumana wesigwa singo bukuwa obwoshegede Chava ayogere chigambo imamu Shafi rahimahullah yakola ki kiyogera ngala ke songe fana kana ko bwecho ma imam Shafi yagama tinno idha kana amiru kama akama qal bwabera ngo muntu omukuru miyaka lenga laisa innahu in tainati taina ilmu saghirun abafu semwana mto wajja mwana mtonga ina ilmu najje wali abantu abakuru abataina ilmu yabasingo buki yabasingo bukuru niwakubade mwishu mechili al-aslu echikoro tukubena nchi omwana omububuka tukubena nchi oyongero kuwe chiki wabantu wabachi abantu wabakuru laisa minna nabia gamba sina wa mufi man lam yaham saghiran atawa abana batochichi wala ya'lam au ya'rif sharafa kabirana oba mtu atamanchi chibachi abantu bachi osangange nye mpisa ya wadamba bubuka kudarachi kudare yokuda kutata wo nomuita kazeyi kazeyi muzeyi hachimanyi muzeyi nete yataka kumuju kizati muzeyi muite tata ya abi ya ummi mama tusi mukadde hachimanyi mukadde nete yataka kumuju kizati muchi kumukadde tuwa bantuka kuru chichiwa wachitakede bal okumanya tuwa chituka kundali hiyo chivinyo kwa kumera tepafuka abaji na daba kulideko mutawuni tibaga na kulia mmele bazadde babaji bafumbi hati mama tamanyi kufika burungi hatha inda lukuki lwalidaini kini hana iti choyo gedeisho yadu kulu hakika tenfi lukuki ya chingina butele kumukubela ngo kuzotia umuisi zabu vii hati abantu wabu kubawa yabichi yabitiba mpisa yendara ngayeta kaniyo kujiti kakama geza wafubu kaa azwaj mpisa yoku wasa wasara chayi ingili laddala min bid'ati yani almufasaka chayi ingili laddala mbizure yabifuro mutu unti muono nefu alawa huwa bid'atu tariki zwaj chechi zure echaba kubuka batayagala kuwasa mwishita gede ayagala ature katamu chenyanja chiramba wabati fumba tayagala na kutema hachagala chwa na chiramba bal nama koroni taga jula atata wana kujula atesu wani anajoza aurujia katamu kustofunga akasamamu miskini mugenda kwe igirizo obu kopi na obu kodo wabuta ya gala kula kutia kuwasa mpisa eteke duo kudamu umma yaba fubu koko wakalo kula kutia ama naba inaba wala haba karubili zaba fubu ka atenga mwana watu vete ftefo kula kutia okuwasa temu kula sishtofu Echandi badde kirungi nwa kubadde echandi badde era kibi okubera ngo omuvubuka jiddo okusaba omuwala ate omubiki k'ebintu biki omutwalo sebo yagala boda bbiri emu yakwevugira ko endala ebere ku kkubo ngaera ekyobutwalo buli lunaku misikini wotukide emyaka nkaaga tewazikola boda bbiri tewazikola ezo bosegedde kuba kyandi badde mu ngeri yakubayambako so si kuteekawo mbeera ebakaluubiriza okukola kutya ama nafa abavubuka tuteekeddwa okuddayo ku mpisa eyokukola kutya eyokuwasa bwosegedde tewali bwetaavu bwaggwe okuwanika mukono mbwolina byoyagala okwogera nga tolina mukyala waka ogenda tugamba ki tiri kyogenda tugamba ggwe bwosegedde kuba tolina buvunaanyizibwa tolina misikini tolina buvunaanyizibwa tolina muntu nga olubuto lwe Allah ayisiriza ku ggwe tolina muntu nga obulamu bwe Allah ayisiriza ku ggwe ate owandisa omukono yagala kuteesa oteesa ki yagala tugamba mbuki kino kyogenda tugamba misikini tuddeyo ku mpisa yokukola kutya eyokuwasa kikyama okuwasa ng'okuze okutuka ku ddaali okutwala abaana bo ku ssomero nga batya okuyita taata bakuyita jjajja osomera abaana bakuyita ki okuzaala ng'okyali muto osigazewo n'amaanyi ag'okulera abazzukulu otegedde zaala ng'okyali muto osigazewo amaanyi ag'okubakolerera naye kati ozadde okaddiye abaana bagenda kukola ebintu byotategeera olwokuba bakulaba okoze otya okaddiye wotegedde empisa endala y'empisa ey'okwogera ku mazima
n'okwewala okulimba, kubanga muzeze embeera ezo bbiri tuli basufu nnyo kuzambya ebyokulimba abavubuka. Ate nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitugaana iyakum walkazb, mbeewaza okukola kutya faina alkazb, kubanga omuntu bwe yabakwabakana n'omulimu gwo oba ekizambi ky'okulimba yahdi ila ila alfujur, labudde ogenda kuwangala obulamu bwo bwonna obwekivubuka n'obwekikadde ngaoli bwononefu lwakulimba. Bwekitegedde wali bano abasoma baraka llahu fikum batumye ku ssomero, ekitabo kye batumye ku ssomero kya 300, ekitabo kya photosynthesis kimu 200 kyakigulangako. Bwekitegedde kati naye nga yeebuuza sente enzijjeewa, n'atandika okukuba ku banne. Bwekitegedde abeere ng'akola atya, aleeta ekitabo ekyo n'akola atya, nnemisikini alima n'ekitabo tekikola kitya, tekiri nayo. Bwekitegedde ekyo ky'okoze ekyo bagenda kikola, jjukira buli mulembe ogujja kuba n'amagezi agaago. Bwekitegedde nabo bagenda kulimba, batutumye tugenda kutuwa, tugenda kulambula ku mwezi okadde bubiri. Oba okitegedde? Idan okulimba tukole tutya, tukwewale olulimi luno olulaba wallahi thumma billah lusobola okubbulla ne lukufuula muntu wa waggulu nnyo singa olukozesa buki bulungi. Ate olulimi luno lwolaba lusobola okubbika bal paka wansi w'ettaka. Bwekitegedde bintu byakukola kutya, kulimba na kwogera by'otamanyi. Battirawo omusajja ababukedde ne bajja ne bakubuuza wammaki ekyabaddewo, nze kati zabadde ssanga 9 wenakomeddewo, teyabaddewo lwakuba yagala yerabe ku tivi ku saawa 4 kakati newulidde kino nga kiguda beddu kati nezuukuka nesooka neyingiza mu ddirisa nanga bakanzireyo nebake kakati nageza okuliranga abantu bakuba enduulu nesooka nvaayo maye nakatayimbwa kange mu nyumba omunsula nako nenfuluma nako bali mukunoonya bakuba bantu butayimbwa la byayogera wenafulumya eyo nesobangobagobakaawo nga sibalaba nemuzeyi yafudde bubi nnyo muzeyi waffe oyo allah musaasire. Polisi bejja okunoonya abalina kyebamanyi batandikira kwani okendagenda mukukomera mbyo bitakola ki kosa bulungi oluki olwosinga n'okulimba okola otya tiwabaddeyo niye si malala. Wosegedde idan tukose bulungi nnyo ki ennimi zaffe zino allah singa akwazika omuze gw'obulimba toyinayo zambi ligenda kukulema kukola teririyo, kubanga obwenzi bulimu akaseera w'olimbira okufera bulimu akaseera w'okola otya bakama bammwe ababakozesa oluusi bakwagala naye bw'otandika obulimba nga bakuvaako. Wosegedde naye ate amazima gakuteesa n'emibifo nga toweza na bitabu byawo niye olw'amazima g'okoze otya empisa endala oba embeera endala esikasigadde mneba kanjogera ebibiri byokka tigwanga mirabu embeera endala atakabur kwekwekuluntaza. Wosegedde okyo kiringa kitugamba oba twayonka kiyonka abavubuka bonna mu mbeera zekuwangaliramu okwekuluntaza. Wosegedde wahuwa ghamtu lhaq yani batul lhaq wa ghamtu annas nabyatuwa definition taarifu nyangu nakibaita okwekuluntaza ye muntu okwekuba nti bamubuulira amazima nakola atya nagagaana oba nagalimbisa oba siki ye muntu okwekuza n'okwefulwa ekitiibwa eri abaki eri abantu. Wekitegedde ogwo muze mubi baraka llahu fikum wa jazakum llahu khairan omuntu okubaara nga agulina dadada mubiseera ngaoli muki muvubuka okuwiriza okubeera mwetoowaze omuwulize eri abantu bal newabeera ngaayogera naawe mwana muto obanga omusinga ne ku ilimu okugjako okwekuluntaza kukkiriza mu ngeri bbiri mu ngeri nga bbiri omuntu wayinza okukiriza owakkirizibwa okwekuluntaza inda ahli lbida wal ahwa ewali banna bida twekuluntaza okubalaga nti fetuli waggulu nnyo nanu ala manhaj ahli sunnati waljamaa etusubirikire okubanga tweveera tetwekoma omumae wali banna bida nedda ssebo tulina okubalaga nti tuli waki
tuli bawaguru nnyo kubo tebasobola tulinnyako tekisoboka kisoboka tulina okubalaga tuli bawa tuli bawaguru nnyo kubo kikkiriza okwekuluntaza we bali naye tibategeeza kutambula ng'ogaziiza emikono kigaziye wali munabida akoogunugu awulire nga bida wallahi awulira bubi agantu byatandisa okumudibirira so sikwekoma omumanyeweku nedda ssebo wetegedde ekyokubiri wajihadi fi sabilillah idha laqina aladuwa bwetuba tusinkanya abaki alada abalabe tukkirizibwa okwekuluntaza we bali era okubalaga nti tetuli bawaguru nnyo kubanga ate betwekoma omumane twekoza tukola tutya ate bayinza okugamba bantu tugenda kuyisa mu jjenje kalu okwogera ebigambo ebyokwewaana n'okwesuuta ewali omulabe kimuleetera oluusi okukola kutya okutyamu naawuliranga mutuufu okukulumba yandibadde akirowoozaamu nga talinakikola obakitegedde naye walakin al asl ekikolo ku mbeera efaanaganako bwetyo tekiri ki kiri haramu omusiraamu okubeera nga yeekuluntaza tekiriko ebigambo biyitirivu nnyo okitegedde nyinza obutabyogera naye kanjogere hadisi emu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba la yadkhulu jannata tagenda kulaba kuki kujjana man kana fi qalbihi mithqalu dharra min alkibri alisinkana allah nga era mulyo kalibakanyinkuli bekatyakaki akwekwekuluntaza faina ibilisa alaihi llana nga imamu wafuwafu otunyumiza wanokusomesa ibilisa alaihi llana ekizibu kye bwekyava oba oguzambi gwe bwe gwava gwatandikira ku muzoogo omubi ogwekwekuluntaza n'okwekuza misikini tewasoma tolina mulimu oli agambye gogola akaala kano nkuweyo ettaano ngaani agogola oba tumpa byeke gogola bakuwe obategete ababawala b'otunuulira b'otayagala kulaba ng'opoota baagala sente obategete kati gwekola sente zetaata wange yaŋŋamba ebigambo bisatu ku bakyala kambaweeko kimu yaŋŋamba kola sente ogenda kufuna omukyala gw'oyagala ala ghalib ku mbeera esinga okumanyikibwa ffenna abasajja abakyala tufuna betusobola so si betwagala olw'obutaba na sente eryo lyo gwotuna n'ovaako muve kubanga esente zigenda okumuyimirizaawo tozikola ki tozirina n'okita n'ogenda erye wansi ebyalo byeno ofuneyo gwokola otya gwosobola ayinza okwambala olugoye lwayidi emyaka kumi kyalya kya myaka kumi nga yakyambala ye talina buzibu otegedde kyekyo kyenjogedde kola sente ogenda kufuna omukyala gwokola otya bw'otookola esonte ogenda kufuna gwosobola anaagumira eryo embeera gyokola otya ithen okwekuluntaza kulina amakulu oba w'omulimu gukole kubanga abawala b'otayagala kula babaagala sente bw'omala okupootaawo ng'ozirina ajja kukwaga tajja kufaayo oba opoota oba tokola otya ate abakyala baagala bisinga ayinza n'okwenera ku banne nze bba wange ye mupoota akyasinze wano ku luweero teri amusinga kupoota bo baagala bisinga obategedde kati togaana kukola totandika kwekuluntaza obategedde mu mbeera zonna bali ne mukunoonya okumanya temubamu kwekuluntaza ng'oyansomesa akyoyo kenda wadde mwana muto baako ky'omugjako kikola otya empisa esembayo kwata ninako aba gyolaga alhaya ensonyi empisa yaki yensonyi eyenyuma nnyo omuvubuka anyuma nnyo nga ayina empisa eyaki si ku bavubuka abalenzi bokka ne ku bavubuka abawala ate bali kinyuma nnyo ku bavubuka abaki abawala kubanga balina empisa yennungi eyensonyi empisa eyo ekyo kitendo allah akirina inna llaha amazima allah sana hayi karim allah ayina empisa ezaki ezekitiibwa ezigwana ekitiibwa kye yastahi min abdiha kama qal hadithu lkudsi si hadithu lkudsi allah akwatibwa ki ensonyi eri omudduwe yarfa yadaihi ila ssamaa awanika emikono gyewaani naagiza nga allah tamuwadde kyekitendo ne bannabbi bakirina bannabbi ba allah subhanahu wataala ekitendo baali bakola batya bakirina kiriko ebigambo bingi walhadithi ya abu hurayra kanjogere yokka hadithi ya abu hurayra muslim yagamba ti al imaanu bidua sittuuna au sabuuna shouba obukiriza bulimu embeera nga nsanvu oba nkaaga mahallu shahidi yagamba walhayaau shubatu min al iman omuntu okuba nga ayina ensonyi mu kifuba kye kantu akategeezamu obukkiriza waliwo akakwate wakati w'ensonyi n'obuki kubanga bwotunuulira obukkiriza bugoba ku mazambi wekitegedde ate bwotunuulira n'ensonyi zigoba ku maki kati kizibu nyo omuntu okuba nga ayina imaani entuufu naye nga talina ki ensonyi siye muntu okumuwa akazindaala yogereka eri abantu neyekwata maaso sibe ite ensonyi wabula ye muntu okutya okukola ekikyamu n'okutya obutakola kituufu eri Allahu subhanahu wataala neeri abaki neeri abantu abasigadde kuba Allah tumukwatirwa ensonyi netukwatira abantu bannaffe ensonyi naffe nyetwekwatirwa ki ensonyi obakitegedde ensonyi zirimu ebintu nga bibiri kambyogere wali ensonyi ezivumirirwa ghaira mahmuda nga zivumirirwa kati nge ensonyi mukunoonya okumanya obakitegedde tewali bwetaavu bwakwatibwa nsonyi mukunoonya ki ensonyi mukukola tulibwetaavu bwakwatibwa nsonyi mukukola kutya mukukola tewaliwo nsonyi ensonyi mukulya eri abantu sibabagana n'okulya tayagala abantu kumulaba nga alya okitegedde ensonyi wakati w'abafumbo ezo zivumirirwa jaketaala nafuka jaketaala jaketaala jake okitegedde esikimula yangamba nti yetanaaba na mukyala we bwamaaso ge tegalaba ku haramu bulaya biri haramu ezo otegeze si nsonyi oba okitegedde ensonyi ennungi zezirwa zezo ensonyi ezikusindiikiriza otegedde ensonyi nga yadfauka ila fiili lkhairat embeera ekusindikiriza okukola ebintu ebiki ebirungi ate nekutasa okukola ebintu ebikyamu tujja kusuka kubigambe baraka llahu fikum wajazakum llahu khairan saba llahu subhanahu wataala abeere nga ateeka omukisa mu lutuula lwaffe runo ate atugabule empeera ennungi yauma alqiyama tusaba allah tatumma janah atumusaba allah ataasa omuliro ateeka omukisa mu mikolo gyaffe nemumakyala baffe nemumayumba gaffe أتكلم سمو سوزة في نمو سين بزفة الله تم سبك لزي من مجفة في نجد فلا سبحانك الله وبحمدك شر لا إله إلا أنت واستغفر واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول إنك كل يا